Intervju Medija Servisa.
Dobar dan, dobrodošli u intervju tjedna Medija Servisa. Ja sam Marina Vraneković, a s nama je ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, psihologinja Gordana Buljan-Flander. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Tema današnje emisije nažalost nije ugodna, riječ je o posljednjim slučajevima povezanih s nasiljem nad djecom u Hrvatskoj. Samo u veljači imali smo vijest da je bivši specijalac pretukao 14-godišnju kći dok je majka bezuspješno pokušavala alarmirati policiju. Zatim smo imali slučaj 14-godišnjeg dječaka koji je ozlijedio majku na cesti i ovaj aktualni slučaj, otac je bacio 4 djece s prvog kata na Pagu. Po vašem iskustvu, je li ovaj niz samo slučajnost ili zapravo možemo govoriti o generalnom porastu nasilja u Hrvatskoj?
Pa ja moram priznati da me svi ti slučajevi nasilja zapravo i ne čude, jer već godinama pričam da je prevelika tolerancija na nasilje od strane svih nas, da je prevelika tolerancija na roditelje koji se štetno ponašaju prema svojoj djeci i da ne reagiramo na vrijeme, da se razvija sve više ravnodušnosti i među građanima, čak i među stručnjacima, i ako na vrijeme ne reagiramo, i ako na vrijeme ne primijetimo, ako ne provodimo i određene preventivne programe i ako nastavimo štediti na djeci kao što to činimo sad, mislim da će situacija biti još i gora.
Ovaj posljednji slučaj Spaga najviše je uznemirio javnost. Ministrica Murganić pokušava utvrditi odgovornost Centra za socijalnu skrb. Centar, odnosno Sindikat socijalnih radnika, se pak oglasio priopćenjem da su oni uvijek dežurni krivci i zapravo govore da ih je premalo. Pitaju se gdje su bili doktori, gdje su bili učitelji, što je radila okolina. Pa evo, po vašem mišljenju, koja je najslabija karika u sustavu, zbog čega se događaju ovakve stvari?
Pa evo, ja dugo radim ovaj posao i dugo se bavim zaštitom prava djece i zaista mislim da dobro poznam situaciju i zaista se ne bih usudila tvrditi da je samo jedan sustav najslabija karika. Mislim da najprije trebaju reagirati takozvani front line profesionalci, znači oni koji su prvi na liniji fronte, to su pedijatri, to je obiteljska medicina, to su tete u vrtiću, to su nastavnici u školi. Centar za socijalnu skrb može reagirati tek ako ima dojavu, tek ako ima informaciju. Mi u zdravstvu, tipa naše poliklinike, možemo reagirati tek ako nam mama ili tata dovede dijete ili ako nam neka institucija uputi dijete. Znači, oni koji svakodnevno viđaju dijete, oni koji prate dijete, bi trebali biti educirani, trebali bi imati i profesionalne hrabrosti i građanske odgovornosti i u krajnjoj liniji poštivati i zakone i konvencije koje je Republika Hrvatska ratificirala i reagirati u svakoj situaciji kada primijete da postoji sumnja da je dijete zlostavljano, odnosno da je bilo kakvo štetno postupanje roditelja prema djetetu uočeno. Nažalost, kad pogledamo statistiku koliko profesionalci, koliko stručnjaci prijavljuju, to je puno premalo u odnosu na to koliko nasilja prema djeci se događa u Hrvatskoj. Prema našim istraživanjima, u Hrvatskoj je svako peto dijete seksualno zlostavljano, 30% djece je fizički kažnjavano i fizički zlostavljano i 20 do 30% djece je emocionalno zlostavljano i još smo nekako i počeli reagirati na vidljive rane, već smo počeli reagirati na fizičke ozljede, ali na emocionalne rane ne reagiramo i ako naša poliklinika i stručnjaci i reagiraju, to se vrlo teško dalje kroz sustav procesuira jer se ne vidi i najlakše od toga okrenemo glavu.
Što bi svi mi kao pojedinci zapravo mogli napraviti, što bi trebali primijetiti u svojoj okolini, na primjer u susjedstvu? Obično se kaže, ne želim se ja miješati u to, to su njihove stvari. Što zapravo možemo?
Pa ja bih najprije rekla da najprije moramo shvatiti da smo svi mi odgovorni. Dakle, bilo da sam susjed, bilo da sam rodbina, bilo da sam profesionalac, odgovorna sam za dobrobit djeteta. Bilo da se to događa i u nekom drugom gradu, opet sam odgovorna ako mislim da se negdje nešto događa. Kako možemo primijetiti? Susjedi često kažu, mi smo čuli plač u susjedstvu, ali nismo se htjeli miješati, ovo što ste vi rekli kao često obrazloženje. Pa ne želimo se petljati u obitelj i često često mi kažu, pa nisam htjela, i profesionalci često kažu, pa nisam htjela obavještavati centar, policiju, da ja ne bi bila odgovorna ako se dijete izuzme iz obitelji. Mislim da je jako važno da znamo da nismo mi odgovorni ako obavijestimo o nečemu što smo vidjeli ili čuli, jer tek onda centar ulazi u obitelj, vidi što se događa u toj obitelji, tek onda centar podiže prijavu prema policiji, tek onda policija ide u svoje izvide pa ide prema državnom odvjetništvu, tek onda slijedi ili ne slijedi neki sud i krene sudski postupak. Znači, mi smo samo jedan mali prvi kotačić u tom sustavu gdje smo dužni reagirati i gdje smo dužni obavijestiti institucije što smo uočili. Ako smatramo da je neko ponašanje štetno prema djeci. Ako primijetimo, ako smo nastavnik u školi i primijetimo da se dijete povlači u sebe ili da je agresivnije ili da se ponaša loše prema drugoj djeci ili ako je postalo anksioznije, depresivnije, moramo razgovarati s tim djetetom. Što nas košta pitati ga je li se nešto događa što tebe muči? Ne trebamo okretati glavu i praviti se da mi to ne vidimo samo zato da škola ne bi bila prozvana kao škola u kojoj postoji nasilje. Nažalost, kad govorimo o nasilju o kojem smo dosta govorili u zadnje vrijeme među vršnjacima, mi se počnemo pitati što je s tom djecom kad su nasilna sa 15-16 godina. Gdje smo bili kad su imala 5, 6, 7, 8 godina? Gdje smo bili kad su u vrtiću bili nasilni? Gdje smo bili kad su u prvom, drugom, trećem osnovne bili nasilni? I onda se poslije pitamo zašto su djeca takva. Nismo reagirali, nismo zaštitili niti žrtve, ali nismo zaštitili ni male počinitelje od razvijanja daljnjeg nasilnog ponašanja.
A vratimo se još malo na slučaj Spaga. Zna se, međutim, da je centar bio, da je obitelj bila pod nadzorom centra. I zna se da je starija kći izuzeta iz obitelji. Da li je u tom slučaju trebalo automatski oduzeti roditeljsko pravo i za tu mlađu djecu?
Apsolutno je trebalo razmotriti oduzimanje, izuzimanje sve djece, jer kao sudski vještak i kao psiholog i kao neko ko zaista sam vještačila veliki broj obitelji, nisam baš imala situacija gdje su roditelji kompetentni, imaju roditeljske kompetencije za jedno dijete, a nemaju za drugo. Znači, ako netko nema roditeljske kompetencije, nema ih. Ako netko nema kapacitet za promjenu, nema ga. Nažalost, vrlo često sam kao vještak imala situacije da vještačim izuzimanje jednog djeteta iz obitelji, a ne drugo dvoje ili troje djece, da bi nakon 3, 4, 5 godina došlo i drugo dijete na red, tako kao da smo ostavili to drugo dijete da roditelji na njemu, ne znam, da malo vježbaju jel imaju roditeljske kompetencije ili da mi na tom djetetu pratimo jel roditelji mogu steći roditeljske kompetencije.
Je li to zato što je zapravo išla prijava za to jedno dijete, a nije išla za drugo?
Pa bilo je raznih situacija, ali ja mislim da mi koji radimo u sustavu zaista moramo shvatiti da ne smijemo predugu šansu davati, predugo ne smijemo davati šansu roditeljima da se poprave, onima koji se ne mogu popraviti i oni koji nemaju kapacitet za promjenu i za popravljanje svojih roditeljskih kompetencija, a struka mora znati prepoznati koji su to roditelji. Dakle, nikako ne bih htjela da ispadne da se zauzimam da odmah čim roditelji nešto pogriješe, treba dijete izuzeti iz obitelji. To nikako. Svakako roditeljima treba pomoći da poprave neka svoja ponašanja i oni koji imaju uvide, koji žele promjenu, će nešto i napraviti. Ali ako kroz godinu, dvije praćenja obitelji vidimo da oni i dalje ugrožavaju djetetovo zdravlje i djetetov život u krajnjoj liniji, onda zaista moramo zauzeti stranu tog djeteta i zaštititi dijete od takvih roditelja.
Sad svi u javnosti govore zašto centar nije na vrijeme oduzeo djecu. U prijašnjim slučajevima oduzimanja, odnosno oduzimanja roditeljske skrbi nad djecom u Hrvatskoj, znalo je doći do prosvjeda jer se smatra da su biološki roditelji najbolja opcija za obitelj. A centri se u tom situacijama ne mogu braniti jer zapravo ne smiju govoriti podatke o djeci u javnost. Da li ponekad javnost zapravo odmaže u takvim slučajevima?
Apsolutno. Apsolutno. Ja ne bih rekla javnost, nego nestruka. Kad se nestruka počne petljati u posao struke, onda to najviše peti djeci. Jer djeca ne mogu birati hoće li ih štititi struka ili nestruka. I zato struka ne treba popuštati pred nestrukom. Dakle, procjena roditeljskih kompetencija, procjena obitelji je visoko specijalizirani posao koji trebaju raditi visoko educirani, specijalizirani stručnjaci. I kada dođe do sudske odluke da neko dijete treba izuzeti iz obitelji ili da nekom roditelju se oduzima roditeljsko pravo, to se ne događa nakon jednog pregleda ili nakon jednog nalaza jednog stručnjaka. Sudac tad ima i nalaze centara za socijalnu skrb i nalaze zdravstvenih stručnjaka i psihologa i psihijatra i izvješća iz škole, izvješća iz vrtića. Dakle, na osnovi mnogih dokaza dolazi do te odluke. Pa ako je cijeli sustav zaštite djece donio takvu odluku, tko su onda ovi koji smatraju da je bolja obitelj ikakva nego nikakva, jesu li oni onda na strani djeteta ili su na strani zlostavljača, odnosno roditelja koji nemaju kapacitet da brinu o djeci. I zato moramo biti vrlo pažljivi kad se petljamo u tu problematiku i ne petljati se u područje, ne ulaziti u područje koje ne poznamo, nego pustiti struci da štiti djecu, jer kažem, nikad neće na osnovi jednog nalaza sudac donijeti odluku
preko noći,
niti na osnovi jednog nalaza, nego na osnovi multidisciplinarne obrade i nalaza tima i niza stručnjaka. Nažalost, onda i stručnjaci znaju popustiti pod pritiskom javnosti, a najčešće i meni roditelji koje suočim s time da su njihova postupanja prema djeci štetna i da mi moramo reagirati, najčešće se zaprijete medijima i raznim Facebook grupama. Naravno, mi nikad pred tim nećemo popustiti, jer naša poliklinika, naši stručnjaci su visoko educirani i primarni zadatak poliklinike je rad sa zlostavljanom i zanemarenom djecom i zaštita te djece. Međutim, to ne znači da neće netko drugi ko nema tako dobru stručnu podlogu i ko nema tako dobru podršku da neće popustiti pod tim pritiscima. I onda se zapravo napravi šteta djeci.
Baš sam to htjela pitati, smatrate li da zapravo imamo dovoljno visoko educiranih, odnosno kompetentnih stručnjaka koji mogu donijeti takve procjene, s obzirom da je generalno premalo zapravo općenito radne snage u Hrvatskoj, pa možda evo i socijalnih radnika, stručnjaka?
Pa ja mislim da je premalo stručnjaka koji rade s djecom, da se premalo ulaže u edukaciju stručnjaka. Ja sam jako zahvalna gradu Zagrebu koji omogućuje našoj poliklinici da se naši stručnjaci redovito i trajno educiraju, i to u najboljim svjetskim centrima, i da pozivamo najbolje svjetske stručnjake u polikliniku da educiraju nas. Ali evo, mi nekako to nastojimo onda podijeliti ta znanja i vrlo često radimo edukacije drugih struka i drugih sustava, jer mislim da jedino edukacijom drugih sustava mi možemo postići i senzibilitet na ovu problematiku i dobru suradnju. Ja moram reći da mi s centrima za socijalnu skrb surađujemo na svakodnevnoj bazi i oni su nam najbliža suradna ustanova i mi zaista dobro surađujemo, ali mi se ne dopisujemo. Naravno da razmjenjujemo informacije i pisanim putem, ali se čujemo dnevno, ako treba i po 5, 10 i 15 puta. Ja nikad neću zaboraviti rečenicu mog učitelja sa Mayo klinike koji je rekao, rad sa zlostavljanim djetetom zahtjeva barem 4 telefonska poziva. Ja bih rekla i 44. Znači, ako netko radi u zdravstvu, ako netko radi u školi ili u vrtiću, mislim da je jako važno ne samo da pošalje dopis nadležnom centru za socijalnu skrb, nego i da nazove kolegu i kolegicu, da kaže primijetio sam to i to, ajmo vidjeti što možemo s tim djetetom učiniti. Pa onda opet da dobije povratni poziv nazad, jer jedino na takav način možemo štititi dijete. Ne može jedan sustav sam. Ne može samo zdravstvo, samo školstvo, sama socijala.
Nakon ovog slučaja Spaga, stručnjaci obično pitaju je li ovo najgore što ste vidjeli u svojoj karijeri. Evo, vi ste zapravo, osim što radite u poliklinici, vi ste više od 20 godina bili u Klaićevoj bolnici, pomagali ste djeci žrtvama rata, osnovali ste Hrabri telefon, vjerujem da ste vidjeli svakakve horore. O čemu ovisi hoće li se dijete nakon ovakvih zlostavljanja potpuno oporaviti i biti funkcionalan član društva ili možda završiti kao zlostavljač?
Pa, predrasuda je da svako zlostavljeno dijete postaje zlostavljač. Istraživanja pokazuju da imaju veći rizik da i sami u odrasloj dobi postaju nasilni, odnosno da ponavljaju takav obrazac ponašanja, ali ne znači da će se to dogoditi. Jako je bitno da djeca koja su zlostavljena, koja su bila životno ugrožena, koja su izdana od onih koji bi o njima trebali brinuti, jako je važno da imaju stručnu podršku, ali jednako je u stručnu podršku važno važna i podrška najbliže okoline. Zato mi uvijek radimo sa zlostavljanim djetetom, ali paralelno i sa nezlostavljajućim roditeljem. I sva istraživanja pokazuju da oporavak djeteta najviše ovisi o podršci nezlostavljajućeg roditelja, odnosno onoga koji skrbi o djeci. I zato je važan rad i s onim koji brine o djeci. Da li je to nezlostavljajući roditelj, ili je to odgajatelj, ili je to udomitelj, ili je to neki član obitelji, ali u svakom slučaju treba podrška bliže obitelji i bliže okoline. Tretmani znaju trajati dugo. Naš tretman traje po godinu dana, ali nakon završetka tretmana mi dalje imamo djecu u praćenju, jer ta djeca kod nekog svjedočenja sljedećeg na sudu, a znamo da sudski procesi znaju dugo trajati, ili neko vještačenje koje će slijediti, ili neki novi traumatski događaj, ponovo se zna vratiti retraumatizacija, i zato je bitno da mi tu djecu pratimo i dalje. I čini mi se da je sad jako važno, kad govorimo o slučaju Spaga, da zaista više prestanemo konkretno o toj djeci pričati. Mi se više ne možemo praviti da ne govorimo o konkretnom slučaju, jer cijela Hrvatska zna koji je slučaj, ali naprosto da prestanemo više pričati gdje će se sad ta djeca smjestiti, kako će se oporavljati, jer onda ćemo otežavati njihov oporavak. Mislim da je sad važno da djecu pustimo na miru da idu u oporavak, a da mi razgovaramo o tome što možemo naučiti iz ovog slučaja. Meni se čini da su se pokrenula neka dobra pitanja, da se pokrenula odgovornost ne samo od centara za socijalnu skrb, nego i drugih u sustavu, jer ja uvijek kažem, kad govorim o senzibilizaciji javnosti, da mi stručnjaci ne smijemo propustiti vidjeti da se nešto djetetu događa. Ne smijemo zanemariti mogućnost da se u obitelji tom djetetu događaju loše, ružne stvari. Postaviti djetetu pitanja, razgovarati s djetetom. Ako primijetimo bilo što nas muči, to nije kaznena prijava. Što nas košta poslati jednu obavijest nadležnom centru za socijalnu skrb, koji onda može provjeriti je li se nešto događa. Daj Bože da se ne događa, ali ajdemo mi na svaki slučaj gdje nas nešto brine reagirati, a ne okrenuti glavu. Meni se čini da smo nekako stvarno previše postali ravnodušni i da nam je lakše ne vidjeti dječju patnju, jer onda ne moramo ništa ni poduzeti ako je ne vidimo.
Često se u razgovorima kaže da je apsurd kako za vozačku dozvolu treba polagati ispite, a roditelj može postati svatko. Vi ste nedavno objavili knjigu Znanost i umjetnost odgoja, na kojoj ste surađivali sa 32 stručnjaka. Je li to neka svojevrsna enciklopedija roditeljstva koju bi svatko možda trebao pročitati? Možete li reći evo nešto kratko o toj knjizi?
Pa ja sam stvarno željela naša iskustva pretočiti u tu knjigu, jer vidimo puno djece koja imaju teškoće zbog toga što roditelji nisu znali, ne da nisu željeli, nego nisu znali kako u nekim situacijama postupiti. Ja ne znam nijednog roditelja koji želi zlo svom djetetu, ali znam puno roditelja koji su napravili loše stvari svom djetetu, i zato smo željeli što više toga staviti u jednu knjigu, da bi to roditeljima bila pomoć, jer ne može svaki roditelj doći ni na red. Rekli smo da nema dovoljno stručnjaka, štedimo na djeci, i već se u našoj poliklinici čeka po 3 mjeseca na red, a roditelju treba nekad savjet ovdje i sada. I zato smo imali potrebu napisati tu knjigu i pretočiti neka svoja dugogodišnja iskustva upravo u te tekstove. Ja mislim da zaista može biti od pomoći roditeljima. Ne bih baš ju nazvala enciklopedijom roditeljstva, čini mi se to preambiciozno, ali da ima puno dobrih savjeta za roditelje, jer smo nastojali da bude što konkretnija, sa što više savjeta, sa što više konkretnih primjera, jer roditeljima ne treba puno filozofiranja što ne smiju. Roditeljima treba što da, a ne što ne. A mi stručnjaci vrlo često kažemo nemoj tuđ dijete i na tome stanemo, ali ajdemo im reći što umjesto toga, na koji način odgajati dijete. Evo, u tom smjeru ide i ta naša knjiga.
Evo, za sam kraj zamolila bih vas, zanimljivo u toj knjizi su i poruke djece roditeljima. Pa što djeca najčešće poručuju svojim roditeljima?
Da, to mi je preslatko kad smo tražili od djece da nam napišu poruke što bi željeli da roditelji znaju. Zaista, zaista puno možemo naučiti od djece i mislim da trebamo slušati dječji glas. Djeca poručuju roditeljima da im je važno da ih roditelji slušaju, da ih vide, da ih zaista vide, da poštuju njihovo slobodno vrijeme, da kad dođu iz škole da ih ne pitaju pitaju samo što je bilo u školi, koju si ocjenu dobio, nego da ih pitaju kako si. Djeca žele da roditelji njih grle, da ih maze. Jedna curica je divno napisala: znam da me mama voli kad me grli i mazi. Jedan dječak je napisao: kad mi kuha bolognese špagete. Tako da jako puno možemo naučiti iz tih dječjih poruka i neke od tih dječjih poruka smo prenijeli i u toj knjizi. A mogu se naći i na našoj web stranici sve dječje poruke koje su djeca pisala i zaista pozivam sve roditelje da slušaju svoju djecu i da pitaju njih što žele, kako se osjećaju i na koji način, kako znaju da ih roditelji vole i da roditelji onda poslušaju dječje potrebe i da im zaista pokazuju ljubav, da se ne boje da će ih razmaziti ako im pokazuju ljubav. Razmaženost nije kad dijete grlimo i mazimo. Razmaženost je ako umjesto djeteta radimo nešto što ono može raditi, ako pišemo umjesto njega zadaću u sedmom osnovne ili čitamo lektiru umjesto njega, ali ako ćemo djecu maziti, grliti, pokazivati im ljubav, daćemo im temelje za njihovu dobru sliku o sebi i za sliku dobrog svijeta, sigurnog svijeta oko njih.
Gospođo Buljan Flander, hvala vam na razgovoru i sudjelovanju u intervju Tjedna Medija Servisa.
Hvala vama na poziv.
Intervju Medija Servisa.